الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى حمد صنع لربلسل Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e Allah subhanehu ve teala'nı salavatı ve hamde selamı bulsun. Allah Rabbil alemin bugün bir günde yeseleviyen ibadetlerimizi uzun kabul eylesin. Uzun yakından Allah'ını, buyruğunu, farz ibadetlerini adayet hemen düştürgen mümin müslümanlarını ve hamde mümine ve müslümelerini Allah subhanehu ve teala kalemleriyle hasenatlar yapsın. Bugünkü dersimiz Fussilet suresindeki 36. ayet kesilenidir. Beni şehirden inşallah devam ettiremiz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve inna yenzeganneke mineşşeytani nezgun festaiz billah. إنه هو السميع العليم ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا فمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة يعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. صدق الله العظيم. الله سبحانه وتعالى فصلت سورتنا 33 آياتلردا أولгі дәрсларымызда үтті Аллаһны үліге тақрадыған Аллаһны тәухид кәлимәсіне инсанларға yetkazadigan shaxslarni bu yo'llarini qutlug' ekanligini bayon qilib, ularni aytayotgan so'zlari nihoyatda muboraklik so'z ekanligini, bundan ko'ra biror bir yaxshi e'tiborlik so'z yo'q ekanligini Parvardigor bayon qilib, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ deb mana xabar bergan. Allohning yo'liga chaqirib, Alloh subhanahu va taoloning yo'liga da'vat etib, tavhid kalimasiga da'vat etib, la ilaha illalloh kalimasini oliy qilishligi uchun sa'y harakat qiladigan insondan biror bir o'zida chiroyli inson bormi deb Alloh savol qiladi. Mana shu borada da'vat uslubini ta'lim berib, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallamga Alloh robbil alamin buyuradiki, faqat odamlardan bo'ladigan yomonlik sayyoatlarni yaxshilik bilan qaytaring deb Alloh buyuradi. Bu da'vatni uslubi, da'vatni yo'li edi. Faqat yaxshilik bilan qaytarishlik. Ana shu hasana bilan sayya barobar emasligini bayon qiladi. Wala tastawil hasanatu wala sayya. Hasana bilan sayya barobar emas. Hasana la ilaha illalloh kalimasi. La ilaha illalloh bo'lgan da'vat, Allohning yo'liga bo'lgan chaqiriq, tauhid kalimasini, Allohning birligini ifodalaydigan kalimani o'rnatishlik bu hasana. Ana shu tauhid yo'liga, la ilaha illalloh yo'liga to'g'ri bo'layotgan, tusqinlik bo'layotgan har bir harakat, har bir so'z, har bir Allohning yo'lidan tashqari yo'lga bo'lgan chaqiriq, da'vat, buni nomini sayya deyiladi. yomonlik deyiladi. Alloh robbil alamin mana shu yerda o'zini o'lchovi bilan bayon qilib aytayaptiki, la tastawil hasanatu vas sayya. Hasana bilan, yaxshilik bilan Allohning yo'liga bo'lgan harakat, Allohning yo'liga bo'lgan chaqiriq bilan Allohning yo'lidan tashqari yo'llarga bo'lgan harakat, Allohning yo'lidan tashqari yo'llarga bo'lgan chaqiriq barobar emas deb Parvardigor bayon qiladi. Mana shundan keyin Rasul akram sallallohu alayhi va sallamga va hamda bir qancha da'vatchilarga, qiyomat kuni keladigan da'vatchilarga da'vat tartibini, da'vat uslubini Parvardigor bayon qilib aytadiki, ادفع بالتي هي احسن فاذا الذي بينك وبينه عداوه كانه ولي حميم اي حبيب محمد عليه السلام سز احسن كلمه بلن. لا اله الا الله من حقيقتك بولغان دعوات بلن سيئان قيترين يمولكنا قيترين سزدك بولغان قران فقط لا اله الا الله بلسن فقط زيولنجز تقرغنجز Allohning yo'liga bo'lgan chaqiriq bo'lsin. Mana shu hasana, mana shu chiroyli narsa, shu chiroyli narsa bilan sayyi'ani, yomonlikni, mana shu